subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha may, waa laba sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanku. Waxaan idinka dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa lixdii iyo barhkii aroornimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah: maamulka madaxweyne Trump ee dalkan Maraykanka oo eegaya in ururka akhwaan muslimiinka lagu daro ururada argagixisada ah.
xaalad aan aad looga fiirsan, dhibaato badanna ku keeni karta caalamka Islaamka, kargalbeedka laftiisana u keeni karta madax xanuun badan ayay ila tahay runtii, oo aan aad looga fiirsan. ayna fiicnaa lahayd inuu Maraykanku aad iyo aad arrintaas uga fiirsadaan oo aan lagu degdegin.
qodobada kale idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: gabadh iyadoo umula ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan askar ka tirsan ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika oo dib ugu noqday dalka Liibiya oo horay uga baxay bishii Abriil.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, ee marka hore sawirkii caalamka.
qalalaasaha iyo xiisadda ka taagan dalka Venezuela ayaa u muuqata mid isku bedeshay dagaal dhinaca afka u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii Arbacadii shalay ay khadka telefoonka ku wada hadleen xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa wadahadalkaasi kadib saxaafadda u sheegay in uu ka digayo caawaq xumo ka dhalan karta waxa uu ugu yeedhay tallaabooyinka cunfiga ku salaysan ee dowladda Maraykanku ay qaadayso. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ka gaabsatay inay arrimahaasi ka jawaabto iyada oo hadalka kusoo koobtay in faragelinta Ruushka iyo Kuuba ee arrimaha Venezuela ay yihiin kuwa xasilloon darri ka abuuraya dalkaasi Venezuela.
xeerlaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa Arbacadii shalay hortagay Kongareeska si uu difaaco sidii uu maareeyey warbixin 22-kii bishii March uu soo gudbiyey dembibaadhaha gaarka eegaya faragelinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka sanadkii 2016. Barr ayaa sheegay in go'aanka uu warbixin kooban kaga qoray warbixinta dheer uu ahaa mid isaga u gaar ah. Barr waxa uu diiday su'aalo laga weydiiyey sida uu sawiray waxyaabihii baarista Mueller ku soo baxay. dhegeysigan oo uu ka muuqday cadaawad xisbiyada u dhexaysa ayaa dimuqraadiyiintu ay su'aalo kulkulul ka weydiiyeen warbixintii afarta bog ahayd ee uu ku soo koobay warbixintii dembibaadhaha gaarka ah iyo weliba cabasho daba socotay oo dembibaadha Mueller uu isaga u gudbiyey. dimuqraadiga ayaa Barr ku eedeeyey in si hoos u dhigidda uu ku sameeyey cadeymihii habdhaqankii Trump isaga oo dadaal ugu jiray inuu sabab u yeelo go'aankiisii muranka dhaliyey ee uu doonayey madaxweynaha kaga dhigo mid ka maran inuu cadaaladda hor istaagay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga taliyo ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ku tala jiro in ururka akhwaan muslimiin lagu daro liiska ururada argagixisada ah. haddaba ururkani akhwaan muslimiin waa urur noocee ah? tallaabadanse saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dalalka Islaamka ah? arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyey Xuseen Amaan Iraade Xasan Xandubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
akhwaan muslimiinku urur ballaaran oo xooggan oo galgal ballaaran kule waaye bulshada degan bariga dhexe guud ahaan, meelo badan oo Maraykanka iyo Yurub iyana wuxuu ku leeyahay xarumo la og yahay. waa urur ballaaran oo marar badanna lagu dowlado ay garab ka dhigteen hadda xilliga dowladaha hadda aada uga soo horjeeda Sacuudiga, Imaaraadka iyo ay ka mid yihiin Sacuudiga oo kaleeto xilligii Faysal oo Cabdinaasir uu joogay wadanka Masar oo madax ka ahaa wadamadii aada usoo dhaweeyey aada uga faa'iidaystay kamid ahaa. marka waana haddana wuxuu ku leeyahay akhwaan muslimiinku guud ahaan dadka fikirka akhwaan muslimiinka aaminsan waxa waaye wadamo badan ay madax kasoo noqdeen ama ha noqdaana kuwa toos ururka uga tirsan ama ha noqdaana kuwa ururka aragtiyadiisa ay saameysay. meelaha aragtida ururku saameysay waxaa kamid dadka la sheego Turkiya kamid ah madaxda Turkiga, waxaa kamid ah hadda bare ministerka ra-iisul wasaaraha waddanka Morocco inuu kamid yahay, waxaa kamid ah waddanka Suudaan ninka hadda xogta hadda ka dhacaya kamid ah Turaabi iyo Xasan al-Bashiir. lama kala gaaro inta hadda ay ku guuleysteen xilliyada dhihi jiray ee carabta kacdoonka carabta ee dhacay 11-kii dhacayna wadamo badan ay ku guuleysteen oo Masar ay kamid tahay. kasii hor waxay ku guuleysteen wadanka Jazaair 1991-deeda. waxaa kamid ah meelay ku guuleysteen Falastiin, waxa waaye meel Tunis xataa lafteeda ururka ku guuleystay oo nahda la yiraa waa Akhwaan Muslimiin. yani waxa waaye waxaa dhihi karaa ururkan waa urur haddii la yidhaahdo dhaqdhaqa awoodda jirta ee wadamada carabta ka jirta waa kan ugu ballaaran. intiisa badanna wuxuu aaminsanaa saddex dhexaadnimo ah. haddii marka la yidhaahdo ururkooda yani waxaan u jeedaa ma ahayn xagjir ma ahayn, wuxuu aaminsanaa in la istoorto oo si dimuqrasi ah wax lagu keeno. wuxuu u badnaa dadka asaga ka shaqeeya inta badan dad dhakhaatiir iyo qareenno iyo u badan ay ahaayeen oo aqoon iyo injineero. marka waxaa loo arkaa runtii mamnuucidda ama in loo argagixiso loo Mareykan goqola u aqoonsado oo dowladda adduunka ugu awoodda weyneeda inay ka timiday inay dowladaha qaarkood oo ka tirsan carabtu ay arrimahaas ay ku qalqaaliyeen ama dan ka dhexeeya awgood. laakiin wadamo badan oo xataa ka jooga wadamada ka tirsan bariga dhexe oo ay kow ka tahay Turkiga oo Iran kamid tahay oo Qatar kamid tahay si caday uga soo horjeedaan arrimahaas ama ay sacadeeyaan sida Iran iyo Turkiga oo kaleeto iyo Qatar lafteeda oo la ogyaa. marka saameyn aan fiicneyn ay ku yeelan doontaa waxayna xooji doontaa qolyaha kasoo horjeeda in si dimuqrasi wax lagu raadsado dadku nabad wax ku raadsadaan.
saad sheegtay ururka Akhwaan Muslimiin waxau kamid yahay ururada islaamiga ee dhexdhexaadka ah, ma laga yaabaa arrintan inay xoojiso fikirka xagjirka ah?
aada iyo aada waabataan la leeyahay, waayo maraa sidaan kuu sheega tobaniyad dowladood wax ku dhow adugu kasoo bilow markii ugu horreysay 1990-meedi bilowgeeda waddanka Jazaair kasoo bilow iyo markii meelay ugu dambeeyo ay Liibiya kamid tahay waxay ahaayeen xoogaga ugu culus oo marne marar xilliyadii horene saameyn ku lahaa Kuwait oo kale iyo Urdun iyo wadamadaas oo kale oo xoogaa furfuran weligoodba saameynay ku lahaayeen. wadamada qaarkood oo laysku dayay in la furfuro si Jazaair oo kalena saameynay ku yeesheen waxay ku yimaadeen ayagoo markii si furfuran ama si doorasho loo cariiriyay wadanka Suudaan waxay ku yimaadeen FNB. markii dambe ay timiday isbedelka guud ee ka dhacay carabtana xilliyadii 11-kiina waxay ahaayeen awoodda ugu culus oo sida aan sheegay Masar iyo Tunis iyo Yemen iyo Liibiya iyo aada si xoogan madax uga soo noqday ama sida badana kow ka ahaa meelaha qaarna waa sii odoraseen sida waddanka Morocco kale. waa markuu arkay isbedelka iyo kacdoonka iyo awoodda ayuu markiiba doorasho la qabtayo nin Akhwaanka Afrika ka tirsan ah ayaa qabtay. marka xagjirnimadu waa xoogaysanay mar haddii Akhwaanka la yidhaahdo waa ka mamnuuco waa argagixiso ee lagu daro ururadii hore argagixisada loogu tilmaamay sida Xamaas iyo Xisbullah iyo oo hore loo yiri waa argagixiso Alqaacido iyo haddii lagu daro wadamada carabtuna hadda markay hadlayaan gaar ahaan kuwa aada u diidan Akhwaanku marka ay ka hadlayaan argagixisada waxay uga soo hormariyaanba Akhwaanka Daacish iyo Alqaacido kasii dambaysiyaan wadamada aada uga soo horjeeda Akhwaanka la dagaalamaya oo ay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay ugu horreeyaan. waxaa u moodaaga inay Akhwaanku ay ka horumarinayaan kuwii loo yaqiina argagixisadooda inay ka horumarayaan. marka xaalad aan aada looga fiirsan dhibaato badanna ku keeni karta caalamka Islaamka, kala galbeedka laftiisana u keeni karta madax xanuun badan ayay ila tahay runtii oo aada looga fiirsan ayna fiicnaa lahayd inay Maraykanku aada iyo aada arrintaas uga fiirsadaan oo aan lagu degdegin in urur culayskaas leh oo intaasoo culaysa leh oo haysta intaasoo shacaba oo intaasoo dhaqaalaha haysta oo wadamada badankooda la dhihi karo hadda maanta waa madaxa looga taagan yahay moogya haddii xorrimo helaan isagu nambar ku ka noqonaya insaa loola dagaalamo wax haboon ma ah.
aada ayuu mahadsan yahay Xasan Xundubay oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho ka qalinjabisay gabadh umula, gabadhan lagu magacaabo Idil Maxamed Cabdiraxmaan, ayaa v o a u sheegtay inay hamigeedii ka miro dhalisay oo guurkii iyo inay hooyo noqoto aanay ka hor istaagin inay waxbarashadeeda dhammaystirato. warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena Jacfar Kukay.
Waa gabar, waa xaas, waana hooyo laba caruura leh. intaasoo Idil oo Soomaalidu ay u arkaan caqabad aanay dumarku ka tallaabi karin marka ay waxbarasho doonayaan ayay kulansatay. ugu dambayntiina waa ay ka miro dhalisay hadafkeedii ahaa in ay maalin uun dhakhtar noqoto. waxaa la yidhaahdaa hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Idilna iyada oo fikirkaasi iyo hami kale oo muddaba ka dhex guuxayay ka jawaabaysa, ayay kulliyadda caafimaadka jaamacadda Muqdisho waxbarashada ka bilowday sannadkii 2014. 2016-kiina waxa ay ku dhiiratay inay guursato iyada oo iska dhagatiraysa hadallada hanjabinta ee kaga imanayay bulshada ku xeeran.
Markaa kulliyadda caafimaadka ku biiraya, dadku waxay dhahayeen gabar kulliyadda caafimaadka ma ka bixi karto, waa kulliyad adag. Sidoo kale waan ku biiray, markaa ku biiray aan guurkaaneeta maxay ahayd go-aansada inaan guursadane, dadku waxay dhahayeen laiskuma keeni karo kulliyadda caafimaadka iyo guur. ana dabeecadeeda waxaa waxaan way adag yihiin, waa la sameyn kara markii la idhaho challenge-ga dadka jeclaa ahay oo in waxaas ay sameeyaan isku dayaan.
inkasta oo caqabaduhu ay ku badnaayeen, dadaal dheeraad ahna ay la timid, haddana waxa ay v o a u sheegtay in maskaxdeedu ay aad u furfurantay, fahankeeduna uu kordhay markii ay guursatay kadib. dhabbaha ay dooratay ma ahayn mid uu ubax daadsan yahay, caqabadda ugu weynna waxa ay la kulmaysay marka ay uurka leedahay. xilliga umusha iyo nuujinta kumaba sii jirto haddii uu imtixaanku ku soo beegmo, iyadoo oo ku guda jirta mid ka mida xaaladahaasi.
imtixaanka finalka markii la galay, waxaan codsaday in imtixaanaad kale iisoo horumariyo maadaama xaamilo aan ahaa. waxaan ka cabsanayay in aan dhalo anoo imtixaanka ii socda ama aanu qaar ii dhimaya oo kale. nasiib wanaagne, waxaan dhalay cunuga koowaad. maalintii ugu dambeysay imtixaanka markaan galay, habeenkeeda fooshiita ay timada maalinka kalena dhalay.
lix sano oo halgana kadib, Idil toddobaadkan ayaa iyada oo umula waxa ay dhammaysay waxbarashadeedii jaamacadeed, haddana waa dhakhtarad. madashii ay ku difaacanaysay buuggeeda waxa ay xaadirtay iyada oo carruurteeda midna gacanta haysata, midka kalena xabadka ku sidata. waa muuqaal aad naadir ugu ah guud ahaan dunida, gaar ahaana Soomaaliya oo inta badan gabdhuhu ay waxbarashada isaga haraan marka ay guursadaanba.
maalinta difaacashada buuggeega maanan ugu talagelin marka hore inaan caruurta aan wato, laakiin duruufo awgeed oo aniga umul ah oo nuunahana uu caano cabeynin naas oo keliya uu cabaayo, iyo hooyo oo caruurta iga reebi jirtay oo maalinta wiil walaalkii xanuunsana isbitaal kula jirtay, isku kaybiirsadeen. taasna waxay sababtay in nuunihii aan jaamacadda la tagto buuggeegan ku difaacdo. run ahaantii marka aan hoolka galay, ardayda kuligiskeyga ahaa, dhaqaatiirta, macalimiinta, marti sharafka oo dhammaantoodaba faraxsan, wejigooda dhoola cadeen iyo farxad ka muuqato qosol sacab markaan arkay, run ahaanti waxaan dareemay farxad weyn iyo in maxay aheete rajo lunsaneed aan soo celiyay.
waxaa la sheegaa in nin walba oo guulaysta ay haweenay garabka ka taagnay, laakiin hadda Idil waxa ay qiraysaa in guusheeda uu qayb aan la qiyaasi karin ka yahay saygeeda oo dhiirigelin iyo in ay himiladeeda gaarto gacan weyn ku siiyey.
wiil walbo ama nin walbo Soomaaliyeed oo juhdi badan soo geliyay xaaskiisa, waxa keliya uu sugaay waxaa waaye geedkii uu abuurtay mirihiisa inuu gurto. run ahaantiina waxay u ahayd farxad weyn oo wuxuu dareemay sida inuu asi qalinjabiyey ama maxay ahaytee uu guushas gaaray. mar walbana wuxuu ahaa qof idhiirogeliya, isdhabar taagan, oo mararka qaar marka aan caajisa xitaa wuxuu soo xusuusi jiray hadafkeyga. wuxuu idhihi jiray meesha aa rabta ma ilowday, fadhiga ka kac, hooshaada meesha kasii wad, ha quusanin, waa gaari doontaa maalin oo waxaa jiri doonto daalkii dhibaatada aa soo marto oo dhan aa ilowi doontid.
inkasta oo tirada gabdhuhu ay ka badan yihiin tan wiilasha marka laga hadlayo ardayda aada waxbarashada heerka jaamacadeed ee Soomaaliya, haddana dadaalka ay Idil soo gashay, mirihiisana ay guratay, waxa uu dhiirigelin u noqonayaa gabdho fara badan oo waxbarashada jecel, guurna doonaya, amaba mardhow reera yeeshay.
waxaan filayaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo niid iskaga jabisay ama ku tuhmaysa ama shaki kaga jira in la isku keeni karin guurka iyo waxbarashada in ay jawaab waafi ah ka haysato, ana tusaale noola u ahay. Sidoo kale gabar walbo rajo weysay ama ka rajo dhigtay in ay guulo ka gaarto nolosha, in ayadana sidoo kale ay dhiirigelin u tahay in ay wax walba qaban karto.
Muddo 30 sano ah Soomaaliya waxa ay marna ahayd dowlad la'aan, marka kalena waxaa ka jiray dowlado tabar yar oo aanay awooddoodu gaarsiisnayn in ay dalka oo idil waxbarasho tayo leh ku fidiyaan. Muddadaasi waxaa gudaha ka hana qaaday ururo iyo shakhsiyaad u guntaday sidii aanu jiil dhammi dhexda uga bixi lahayn, waxaanay dalka oo qaybo badan oo ka midahi ay colaado ka jiraan ka hirgeliyeen waxbarasho ilaa heer jaamacadeeda, idilna waxa ay tusaale muuqda u tahay dadaalkaasi ay dadka badani ku aflaxeen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaan oo la socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay gabar Soomaaliyeed oo iyadoo umula waa Idil Maxamed Cabdiraxmaan ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintaas oo muuqaala aad haddaba ka daalacan karaysaan barnaamijka qubanaha ee websiteka ka heli kartaan idinkoo booqanaya voasomali.com.
magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Askar ka tirsan ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa dib ugu noqday dalka Liibiya kadib markii ay ka baxeen horaantii bishii Abriil ee ina dhaaftay. Kabixidaasi hore ayaa ku beegnayd dhowr maalmood ka hor intii uuna magaalada Tripoli weerarka ku qaadin Jeneraal Khaliifa Xaftar oo mucaarad ku ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. Sidoo kale waxaa weli socda dagaaladii u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo maleeshiyada Jeneraal Xaftar. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
Afhayeen u hadlay xukuumadda dalka Liibiya ayaa sheegay ciidamo ka socda dalka Mareykanka inay gaareen magaalada caasimada ah ee Tripoli iyo magaalada Masraata si dowladda Liibiya ay ugu caawiyaan arrimo la xiriira dhinaca amniga. Muhammad Yunis, afhayeenka xukuumadda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay, ayaa sidoo kale tibaaxay xukuumadda inay xoojinayso sidii iskaashi dhinacyo badan ay ula yeelan lahayd dowladda Mareykanka oo ay ka mid tahay sidii dib dalkaasi loogu celin lahaa ciidamada AFRICOM. Iskaashiga aan la leenahay dowladda Mareykanka ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada waa mid weli socda, ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Liibiya mar uu la hadlayay warbaahinta maxalliga ee dalka Liibiya. Mas-uuliyiin Mareykan ah oo ka mid ah hoggaanka ciidamada AFRICOM ayaa 7 bishii Abriil sheegay inay kala soo baxeen ciidamadooda gudaha dalka Liibiya, taasoo timid 3 maalin kadib markii ciidamada Jeneraal Xiftar ay bilaabeen inay weeraraan meelaha ay joogaan ciidamada xukuumadda Liibiya. Saraakiisha AFRICOM ayaa xilligaasi sheegay inay dalka Liibiya uga soo baxeen arrimo la xiriira ammaanka oo sii xumaanayay dalkaasi. Talaabadan ayaa timid maalmo kadib markii ciidamada xukuumadda Liibiya ay xirxireen shakhsiyaad ka tirsan ururka Daacisha oo mid ka mid ah lagu sheegay inuu ka mid yahay hoggaanka ururka ISIS ama Daacisha. Dhinac kale, wararka ka imaanaya gudaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in iskahor imaad xoogan uu ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada Tripoli ciidamada xukuumadda Liibiya iyo milatariga uu hoggaamiyo Jeneraal Xiftar. Dagaalka ayaa xoogiisa ka dhacay xaafadda Yarmuuga ee koonfurta magaalada Tripoli. Dirirta labada dhinac dhex martay ayaa timid kadib markii xoogaga Jeneraal Xiftar weerar ay ku qaadeen xero milatari oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin koonfurta Tripoli, kaasoo ay iska caabiyeen ciidamada xukuumadda Liibiya. Warbaahinta dalka Liibiya ayaa xaqiijisay ciidamada dowladda inay weli joogaan qaybo badan oo ka mid ah koonfurta magaalada Tripoli, isla markaasina ay iska caabiyaan weerarada kaga yimid ciidamada jeneraalka howlgabka ahi. Dalka Liibiya ayaa bishii Abriil waxaa ka bilowday dagaalo u dhexeeya ciidamada xukuumadda la aqoonsan yahay iyo ciidamada milatariga ee Jeneraal Xiftar kadib markii milatariga dalka Liibiya ay sheegeen in dalka ay ka xoreynayaan waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada ee Daacisha iyo Alqaacida. 10 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dirirta dhex martay labada dhinac. Sidoo kale waxaa ku barakacay 900 qoys oo deganaa magaalada caasimada ee Tripoli. Dalka Liibiya ayaa galay khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray Mucaamar Al-Qadaafi oo Liibiya xukumayay muddo 4 sano ah kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha dunida. waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo cabdulqaadir samakab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda saaka iyo caalamka. xubinteena saaka waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaar qayb ka ah horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga, taasoo dhex martay kooxaha liverpool ee dalka ingiriiska iyo barcelona ee dalka spain. ciyaarta waxaa ila falanqaynaya wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. cabdulqaadir, marka hore soo dhowow, bal igu bilow ciyaartii xalay se u dhacday iyo natiijada lagu kala baxay.
Waa mahadsan tahay sandheere. ciyaartan waxay ahayd mid aad loo wada sugayey, way xiiso badnayd. Dabcan waana semifinalka koobka horyaalada yurub ee UEFA champions league. wuxuu u dhexeeyey laba kooxood oo qaarada yurub laisdhihi karo waa kooxaha ugu waaweyn markaad fiiriso ka qaybgalka tartankan. kooxda liverpool aad u koobab badan ayuu kusoo guuleysatay, barcelonana sidoo kale. marka maadaama ay semifinal tahay, ciyaar waxaa laislahaa aad bay u kululaan doontaa, xiise gooni ayay yeelan doontaa. laakiin kooxda barcelona ayaa waxay ku badisay 3-0. waxaa lagu ciyaarayay gegida kooxda barcelona ee camnou, waxaa ka dhex muuqday lionel messi. marka liverpool isku day fiican ayay samaysay qaybtii hore ee ciyaarta, laakiin waxaa garoonka laga saaray nabi keita oo si fiican qadka dhex ugu maamulay kooxda liverpool. waxay soo geliyeen henderson, taas ayaa waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu weyn ee soo wajahda ay noqotay. markaas ayay culayska barcelona kusoo batay kooxda liverpool. sidaan la socono, keita wuxuu ahaa kubad sameeye, kubadiisa si kalsooni ah ayuu u haystay, liverpoolna way ku deganeed. waxaana hore uga maqnaa wijnaldum oo isagana qadka dhex u maareeyay kooxda liverpool. tababaraha marka liverpool georgin club waxaa qasab ku noqotay, keita waxaa dhaawacay oo weliba si u beegsaday la dhihi karo ulakac, ivan riketig oo qadka dhex oga ciyaara waana la saaray. wuxuu soo geliyay henderson. ciyaartiina waxaa markaas ay noqotay in kooxda barcelona ay u wanaagsanaatay oo garoonkeedii joogto.
waxaad ii sheegtay yaa kala dhaliyay goolasha?
goolasha horta waxaa ku furay liverpool. kow, dhibanaha koobaad waxay u noqotay laacibka iska soo iibiyeen ee suwares oo u dhashay dalka uruguay oo lacag badan ay ka siiyeen barcelona. ciqaab ayay ku noqotay taas liverpool. sidoo kale waxaa aad u muuqday coutinho oo liverpool ay iska soo iibiyeen. markaa fiiriso laba ka mid a ciyaartooyda dhibaatada ku haysay liverpool ayay ka yimaadeen, iyo leo messi oo ah farqiga kooxaha kale ee kooxda barcelona dheer tahay. markaa aragto messi, haddii aad isku dayda xitaa inaad xirto ama isaga aad joojiso, wuxuu isku dayaya inuu fursado kugu abuuro, hadduu kusoo dhaafana goolal ayuu dhalinayaa. marka leo messi marka goolal ayuu ka dhaliyey, laba gool ayuu dhaliyey, mid birta ku dhacday oo suwares uu rabay inuu dhaliyo oo soo laabatay ayuu si xarag leh u dhaliyey, iyo goolka loo yaqaano darbada xorta ah markii qalad ay gashay liverpool loo dhigay ayuu ka dhaliyey. marka ciyaar kale ayaa jiri doonta, laakiin ciyaartii xalay barcelona ayaa maamulatay 3-0 semifinal champions leaga. in lagaaga badiyana waa wax ay adag tahay in laga soo noqdo.
waan gartay. marka goorma ayaa ay dib u kulmi doonaan labada kooxood? natiijo 3-0 se sidee ayay kooxda liverpool atleta ay usoo gudi karaysaa?
waa mahadsan tahay sandheere. 3-0 marka ay koox ku badiso oo garoonkeeda joogto oo weliba koox weyn ah, waxaa la saadaaliyaa inay lug la gashay finaalka koobka. barcelona ma aha koox ku cusub tartankan, sidoo kale waxaa loo arkaa hadda inay tahay kooxda ugu awoodda badan kooxaha ka qaybgalaya tartankan. markaad fiiriso ciyaartooyda ay haystaan, hanaankooda ciyaareed, inay yihiin dad aad isu fahmay oo wax badan soo wada ciyaarayay, taas marka la qiimeeyo, iyo liverpool oo iyada dagaal geli karta. laakiin dhibaatada liverpool haysataa waxay noqonaysaa haddii 3 gool ay keensato, siday ugu suurogelaysaa inay shabaqa ka ilaaliso messi, suwares iyo coutinho iyo weliba cusmane dambale. yacni taasaa xoogaa ku adkaanayso. waxaa dhici karta liverpool inay niyad siiso, waxaa soo kici doona wijnaldum, firmino oo dhaawac ahaa oo daqiiqadihii dambe soo galana uu soo laaban doonaa, inay goolal dhalinayaan laisma weydiinayo. laakiin waxay ku xiran tahay sidee weerarka barcelona ay isaga difaaci doonaan, ay u maarayn karaan. haddii xalay ay 1 gool xitaa dhashan lahaayeen liverpool, natiijadooda wax weyn ayuu ka tari lahaa. liverpool kolley dagaal adag iyo waxaa sugaya iyo shaqo adag iyo sidii ay u joojin lahaayeen barcelona islamarkaana ay goolal u dhalin lahaayeen. talaada soo socoto oo 7 bisha ayaa la ciyaari doonaa. kulankan waxyaabaha laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah in lionel messi uu dhaliyey goolkiisii 600aad oo kooxda Barcelona uu dhaliyay, sidoo kale inuu noqday ciyaartoyda ugu badan ee dhaliyay waxa loo yaqaan free kick ama darbada xorta ah ama blue zone-ka ay u yaqaanaan dadka ciyaaraha. Dabcan Messi markaad aragtidna nin hadda u baahan in la faahfaahiyo ma aha, wuxuu u yahay adduunyada hore ayuu u soo tusay 10 sano u dambeysay, wuxuu joogtay qaab ciyaareedkiisa isaga iyo Ronaldo ayaa tartami jiray, laakiin maadaama Ronaldo hadda uu Spain ka tagay oo Juventus uu tagay, koobkan uu isaga haray, waxaa la saadaalinayaa sanadkan inuu yahay sanadkii Messi. Barcelonana hanaan ciyaareed fiican ayay ku haystaa, ciyaartoy isfahamsiin waa u joogan.
Aad baad maasantahay Cabdiqaadir. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku joojinaa barnaamijkeenii ciyaaraha ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
aad iyo aad bay mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Sandheere iyo Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiiniyey wararkii u dambeeyey ciyaaraha. Haatana in ku wada rasano codka fanaaniinta Caydir Usaliye iyo Farax Yafiska iyo heeska ugi xaq dhowr.
si fanaaniinta Farax Yafiska iyo Caydir Usaliye ayaan ku soo gabgabeynayna baahinteen idaacadda ee ka imanaysa V O A. Waa anigu ah Xuseen Barre iyo Maxamed Cabdisandheere iyo weliba Bashiir Abikar oo dhinaca farsamada ah. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Labtana ku xukumay xurmayn joogta ah.